VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington ประจำวันพฤหัสบดีที่18สิงหาคม2559ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวในวันนี้โดนัลด์ทรัมป์ปรับเปลี่ยนตัวผู้บุคคลผู้รับผิดชอบในการหาเสียงของตนโดยตั้งผู้คนใหม่เข้ามาทดแทนนายพอลมานาฟอร์ตซึ่งมีรายงานว่าพัวพันเรื่องการเงินกับอดีตประธานาธิบดีของยูเครนซึ่งถูกขับออกจากตำแหน่งมีกลุ่มนำอุปกรณ์ในการแฮ็กข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ของ NSA ซึ่งเป็นหน่วยงานเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวกรองของรัฐบาลสหรัฐออกเผยแพร่ออนไลน์และเสนอขายด้วยวิธีประมูลราคารัสเซียใช้ฐานทัพในอิหร่านเพื่อการโจมตีทางอากาศในซีเรียนับเป็นครั้งแรกและเจ้าหน้าที่การทูตระดับสูงของเกาหลีเหนือที่สถานทูตเกาหลีเหนือประจำกรุงลอนดอนแปลพักขอรีภัยไปอยู่ในเกาหลีใต้นอกจากข่าวโลกวันนี้แล้วเรามีรายงานเรื่องภารกิจการเยือนจีนของนางอองซานซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐของเมียนมาภารกิจของเธอจะมีการหารือเรื่องอะไรบ้างนอกจากนั้นเรามีรายงานธุรกิจมาเสนอเช่นเคยและวันนี้โครงการทานิปซึ่งเป็นความริเริ่มของสถานทูตไทยในกรุงวอชิงตันที่จะเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนหรือหนุ่มสาวอเมริกันเชื้อสายไทยมีโอกาสฝึกงานในหน่วยงานที่สำคัญในช่วงฤดูร้อนเรามีรายงานเรื่องนี้มาเสนอเป็นตอนที่2นะครับติดตามเรื่องราวที่ว่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นายโดนัลด์ทรัมป์ปรับตัวบุคคลผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการรณรงค์หาเสียงของเขาหลังจากที่มีการปรับเปลี่ยนตัวบุคคลระดับสูงไม่ถึง3เดือนโดยในวันนี้นายโดนัลด์ทรัมป์ได้แต่งตั้งนายสตีเฟนแบนนอนซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของเว็บไซต์ข่าวแนวทางอนุรักษ์นิยมชื่อ Breitbart ให้เข้ารับตำแหน่ง CEO ของฝ่ายหาเสียงของตนในขณะเดียวกันก็ได้เลื่อนตำแหน่งนายเคลยันคอนแวร์ซึ่งเป็นนักทำโพให้เข้ามาทำหน้าที่รับผิดชอบเป็นผู้จัดการฝ่ายหาเสียงนักวิเคราะห์การเมืองตั้งข้อสังเกตว่าการปรับตัวบุคคลที่รับผิดชอบเรื่องการหาเสียงของนายโดนัลด์ทรัมป์นี้บ่งชี้ถึงความรวนเรหรือระส่ำระสายในปฏิบัติการหาเสียงของนายโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเท่าที่ผ่านมานั้นได้รับคำปรึกษาหรือการดูแลอย่างใกล้ชิดจากบุตรเขยและบุตรสาวของนายโดนัลด์ทรัมป์เองการปรับตัวบุคคลในครั้งนี้ยังมีการดูเหมือนว่าจะเป็นการลดบทบาทอิทธิพลของนายพอลมานาฟอร์ตซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานฝ่ายหาเสียงของนายโดนัลด์ทรัมป์เมื่อเดือนมิถุนายนที่เพิ่งผ่านมาและหลังจากที่มีรายงานข่าวเชื่อมโยงผลประโยชน์ทางด้านการเงินและเศรษฐกิจของนายพอลมานาฟอร์ตผู้นี้กับผู้นำของยูเครนซึ่งถูกขับออกจากตำแหน่งไปโดยไม่กี่วันที่ผ่านมานี้หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ได้รายงานเรื่องการพบบัญชีลับที่มีเงินสดอยู่ในยูเครนประมาณ12ล้าน7แสนดอลลาร์ซึ่งเป็นเงินสดที่เป็นการจัดตั้งบัญชีไว้สำหรับนายพอลมานาฟอร์ตมีรายงานข่าวด้วยว่านายพอลมานาฟอร์ตซึ่งเคยดำรงตำแหน่งประธานฝ่ายหาเสียงของนายโดนัลด์ทรัมป์นี้มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องทางการเงินและการลงทุนอยู่ในยูเครนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับอดีตประธานาธิบดีวิกตอร์ยาคูโนวิชของยูเครนซึ่งถูกขับออกจากตำแหน่งเมื่อปี2014และมีรายงานด้วยว่าเขามีความโอนเอียงฝักใฝ่ในเรื่องของผลประโยชน์ทางธุรกิจที่มีอยู่กับรัสเซียครับและในเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับนางฮิลลารี คลินตันตัวแทนของพรรคเดโมแครตได้โจมตีโดนัลด์ทรัมป์ว่าไม่ว่านายโดนัลด์ทรัมป์จะปรับเปลี่ยนตัวบุคคลผู้รับผิดชอบในการหาเสียงอย่างไรก็ตามเขาก็ยังคงเป็นโดนัลด์ทรัมป์คนเดิมซึ่งมุ่งที่จะลดภาษีให้กับคนร่ำรวยโดยฮิลลารี คลินตันกล่าวโจมตีนายโดนัลด์ทรัมป์ว่านายโดนัลด์ทรัมป์นั้นสามารถที่จะจ้างหรือไล่ใครออกจากฝ่ายหาเสียงก็ได้ค คนเหล่านี้สามารถที่จะร่างคำปราศัยให้นายโดนัลด์ทรัมป์อ่านจากเทเลพรอมเตอร์ในระหว่างการถ่ายทอดทางโทรทัศน์แต่ถึงอย่างไรก็ตามนายโดนัลด์ทรัมป์ก็ยังคงเป็นนายโดนัลด์ทรัมป์คนเดิมซึ่งพูดจาดูถูกดูหมิ่นครอบครัวโกลด์สตาร์ซึ่งเป็นครอบครัวที่ต้องสูญเสียบุตรชายซึ่งเป็นทหารที่เข้าร่วมรบในสงครามในอิรักและเป็นผู้นับถือศาสนาอิสลามนอกจากนั้นนายโดนัลด์ทรัมป์ยังพูดจาดูหมิ่นเหยียบหยามสตรีล้อเลียนผู้ที่มีปัญหาพิกลพิการและคิดว่าตัวเองนั้นรู้ดีเกี่ยวกับเรื่องกลุ่มไอซิสมากกว่านายทหารระดับนายพลในกระทรวงกลาโหมของสหรัฐครับและในขณะที่ฮิลลารี คลินตันพยายามที่จะจับประเด็นหรือโจมตีนายโดนัลด์ทรัมป์โดยมุ่งเน้นในเรื่องของลักษณะนิสัยและการควบคุมอารมณ์ตนเองนายโดนัลด์ทรัมป์เมื่อวานนี้ก็ได้พยายามหาเสียงกับกลุ่มคนอเมริกันผิวดำหรือแอฟริกันอเมริกันโดยกล่าวว่านางฮิลลารี คลินตันตัวแทนของพรรคเดโมแครตนั้นดูถูกชนกลุ่มน้อยในสังคมอเมริกันและมองชุมชนผิวดำในอเมริกาว่าเป็นฐานคะแนนเสียงเท่านั้นเองนายโดนัลด์ทรัมป์กล่าวโจมตีพรรคเดโมแครตว่าโดยส่วนรวมแล้วละเลยผลประโยชน์และความสนใจของชาวอเมริกันผิวดำซึ่งเท่าที่ผ่านมานั้นได้ให้ความสนับสนุนพรรคเดโมแครตเป็นส่วนใหญ่รวมทั้งได้ให้ความสนับสนุนอย่างท่วมท้นแก่ประธานาธิบดีบารักโอบามาในการเลือกตั้งประธานาธิบดี2สมัยที่ผ่านมานายโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวโทษนโยบายของพรรคเดโมแครตด้วยว่าได้สร้างปัญหาอาชญากรรมเพิ่มมากขึ้นปัญหาบ้านแตกสลายขาดและปัญหาความยากจนมากขึ้นในสังคมอเมริกันครับจากเรื่องราวการเมืองหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงนะครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้มีผู้นำเครื่องมือในการแฮกหรือการเจาะล้วงข้อมูลจากระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นของหน่วยงานด้านข่าวกรองสำคัญของสหรัฐที่ชื่อว่า National Security Agency อันเป็นหน่วยงานของรัฐบาลกลางสหรัฐที่มีหน้าที่เก็บรวบรวมข่าวสารข้อมูลและการติดต่อสื่อสารไม่ว่าในรูปแบบใดโดยผู้ที่นำเครื่องมือในการแฮกหรือเจาะล้วงข้อมูลจากระบบคอมพิวเตอร์ที่ว่านี้ออกมาเผยแพร่ทางออนไลน์นั้นระบุตัวเองว่าชื่อกลุ่ม Shadow Broker และเสนอขายเครื่องมือเหล่านี้ด้วยวิธีการประมูลครับการนำอุปกรณ์ในการเจาะล้วงระบบข้อมูลในคอมพิวเตอร์ซึ่งพัฒนาจัดทำโดยหน่วยงานด้านความมั่นคงของสหรัฐออกมาเผยแพร่ออนไลน์นี้จะเป็นเรื่องที่สร้างความเสี่ยงหรือกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ในของระบบรัฐบาลและในภาคเอกชนนะครับที่อาจจะถูกเจาะล้วงข้อมูลได้รวมทั้งยังจะมีผลต่อการทำงานของหน่วยงานดังกล่าวในการเก็บรวบรวมข้อมูลในอนาคตด้วยในขณะนี้ยังไม่มีคำแถลงแสดงท่าทีใดๆจาก National Security Agency ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลกลางสหรัฐที่มีหน้าที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารในทุกรูปแบบเพื่อนำมาประมวลข่าวกรองครับจากสหรัฐไปที่ตะวันออกกลางครับรัสเซียได้ใช้ฐานทัพอากาศในอิหร่านเพื่อการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในซีเรียเป็นครั้งแรกและนับเป็นการขยายความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดที่มีอยู่ระหว่างรัฐบาลกรุงมอสโกกับรัฐบาลกรุงเตหะรานส่วนที่ตุรกีนะครับตุรกีมีแผนรัฐบาลตุรกีมีแผนที่จะปล่อยนักโทษราว 38,000 คนซึ่งมีเวลาที่ต้องโทษอยู่เหลือไม่ถึง2ปีโดยคำประกาศที่ว่านี้เป็นส่วนหนึ่งของคำสั่งของฝ่ายบริหารของรัฐบาลตุรกีเมื่อวันพุธที่เพิ่งจะผ่านมาในอันที่จะเพื่อให้มีที่ว่างในคุกมากพอสำหรับผู้คนหลายหมื่นคนที่ถูกจับกุมจากข้อหามีส่วนรู้เห็นหรือส่วนร่วมกับการก่อรัฐประหารที่ล้มเหลวเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมาครับจากตุรกีมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกาหลีเหนือนะครับนักการทูตระดับสูงที่มีความสำคัญอันดับ2ในสถานทูตเกาหลีเหนือที่กรุงลอนดอนแปรพักขอลี้ภัยไปอยู่ในเกาหลีใต้โดยกระทรวงการรวมประเทศของเกาหลีใต้เปิดเผยว่านักการทูตผู้นี้ชื่อนายเทยองโฮซึ่งทำงานอยู่ในสถานทูตของเกาหลีเหนือที่กรุงลอนดอนมาเป็นเวลา10ปีและมีหน้าที่ในการจัดการเรื่องข่าวสารข้อมูลและการสร้างภาพลักษณ์ของเกาหลีเหนือ ชื่อกันว่านายเทยองโฮซึ่งขณะนี้ตัวเขาและครอบครัวเดินทางไปถึงกรุงโซลเมืองหลวงของเกาหลีใต้เรียบร้อยแล้วนี้นับเป็นนักการทูตระดับสูงที่สุดของเกาหลีเหนือที่ตัดสินใจแปรพักขอลี้ภัยไปอยู่ในเกาหลีใต้ครับในอีกด้านหนึ่งนะครับในอีกไม่กี่วันต่อจากนี้คาดว่านางอองซานซูจีซึ่งเป็นผู้นำคนสำคัญในรัฐบาลของเมียนมาและดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาแห่งรัฐเมียนมามีกำหนดจะเยือนประเทศจีนซึ่งคาดว่าจะมีการพูดคุยกันถึงเรื่องราวต่างๆอย่างเช่นโครงการเขื่อนมยิตโสนที่ถูกระงับมานานหลายปีอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์คาดว่าการเยือนจีนของนางซูจีครั้งนี้ไม่น่าจะทำให้เกิดความตกลงอย่างสลักสำคัญกันได้เกี่ยวกับโครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำมยิตโสนที่ว่านี้บิลไอท์ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับนางอองซานซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐบาลของเมียนมาจะเดินทางเยือนจีนในสัปดาห์นี้ซึ่งประเด็นที่น่าจะมีการพูดคุยกันกับฝ่ายรัฐบาลปักกิ่งน่าจะมีเรื่องโครงการเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้ำที่ยังไม่สามารถเดินหน้าได้นะครับก่อนหน้าการเยือนครั้งนี้ที่จะเกิดขึ้นวันพุธถึงวันอาทิตย์สื่อของรัฐบาลเมียนมาตีพิมพ์บทความจำนวนมากที่เน้นย้ำถึงความสำคัญของการเดินทางครั้งนี้ของนางอองซานซูจีนะครับโครงการเขื่อนมยิตโสนมูลค่า 3,600 ล้านดอลลาร์ถูกรัฐบาลเมียนมาระงับการก่อสร้างเมื่อ5ปีก่อนเนื่องจากความกังวลเรื่องอิทธิพลทางเศรษฐกิจของจีนต่อประเทศการต่อต้านยังเกิดขึ้นจากผู้ไม่พอใจที่ไฟฟ้าร้อยละ90ที่ผลิตได้จากโครงการนี้จะถูกส่งให้กับจีนนอกจากนั้นคนจำนวนไม่น้อยก็กังวลเกี่ยวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมนะครับในครั้งนั้นนางอองซานซูจียังเป็นผู้นำพรรคฝ่ายค้านของเมียนมาอยู่และเธอนั้นก็ไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้เช่นกันและการที่เธอจะไปเยือนจีนสัปดาห์นี้ทำให้ผู้คนมีความหวังว่าอาจจะมีทางออกสำหรับโครงการเขื่อนดังกล่าวเพราะทางการจีนเห็นว่าเขื่อนมยิตโสนที่ค้างอยู่นั้นเป็นอุปสรรคต่อความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนนะครับสื่อของทางการจีน Global Times เรียกโครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำนี้ว่าเป็นโครงการสัญลักษณ์ของความร่วมมือระหว่างจีนและเมียนมาและว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศอาจจะเดินมาถึงจุดเปลี่ยนผ่านที่สำคัญเร็วๆนี้ที่ผ่านมาเมียนมานั้นได้ตั้งคณะที่เตรียมทำงานสำหรับโครงการดังกล่าวซึ่งน่าจะมีการเสนอรายงานความคืบหน้าในเดือนพฤศจิกายนนะครับอาจารย์บีชีฮองจากมหาวิทยาลัยยูนานของจีนกล่าวว่าตนไม่คิดว่าการเยือนจีนของนางซูจีครั้งนี้จะนำมาซึ่งความตกลงใดๆเกี่ยวกับเขื่อนมยิตโสนอย่างไรก็ตามนักวิชาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศผู้นี้กล่าวว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่จีนควรสานต่อโครงการนี้ให้มีความคืบหน้าในเร็ววันเขาบอกว่าหากโครงการนี้ยืดเยื้อต่อไปอีกนักลงทุนจีนในโครงการระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานขนาดใหญ่อื่นๆในเมียนมาอาจจะขาดความมั่นใจได้นะครับอาจารย์บีจากมหาวิทยาลัยยูนานกล่าวว่ามีความเป็นไปได้3ประการสำหรับทางออกของโครงการนี้ประการแรกคือการสรุปว่าเขื่อนดังกล่าวต้องยุติการก่อสร้างและฝ่ายพม่าต้องจ่ายค่าชดเชยต่อบริษัทจีนทางออกที่2คือโครงการนี้สามารถกลับมาก่อสร้างได้ต่อจนสำเร็จส่วนความเป็นไปได้ที่3นั้นก็คือฝ่ายพม่ายกเลิกโครงการดังกล่าวจะหาทางชดเชยต่อบริษัทจีนด้วยการให้โครงการอื่นทำนะครับนอกจากนักวิชาการผู้นี้แล้วพนักงานผู้หนึ่งจากบริษัทจีนที่ร่วมโครงการนี้ที่ชื่อบริษัท China Power Investment Corporation เขียนความเห็นลงในโซเชียลมีเดียของจีนว่าตนนั้นไม่ได้ตั้งความหวังสูงนักสำหรับการเยือนจีนของนางอองซานซูจีครับแม้ว่าทางการจีนนั้นจะไม่ได้ให้ข้อมูลว่านางซูจีจะพบกับใครบ้างซึ่งเป็นผู้นำระดับสูงของรัฐบาลปักกิ่งแต่เป็นที่คาดหมายว่าผู้นำพม่าผู้นี้จะได้พูดคุยกับนายกรัฐมนตรีหลีเค่อเฉียงและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับทั้งนี้จีนนั้นเป็นผู้ลงทุนขนาดใหญ่ รายสำคัญที่สุดของพม่าและได้พยายามรักษาอิทธิพลทางเศรษฐกิจที่มีอยู่ในเมียนมาแม้ว่ารัฐบาลเมียนมานั้นจะได้ผู้บริหารที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งแนวทางใหม่นี้ทำให้รัฐบาลใหม่สานสัมพันธ์กับประเทศต่างๆไม่ใช่เฉพาะกับจีนเท่านั้นครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
จากเรื่องระหว่างเมียนมากับจีนมาเป็นเรื่องที่อินโดนีเซียนะครับเมื่อวันพุธอินโดนีเซียในโอกาสวันชาติหรือ Independence Day ได้จมเรือประมงต่างชาติ60ลำที่ตนเองยึดได้จากการล่วงล้ำน่านน้ำเข้าไปทำการประมงอย่างผิดกฎหมายในเขตน่านน้ำเศรษฐกิจจำเพาะของอินโดนีเซียซึ่งอยู่ติดหรือว่าอยู่ในบริเวณทะเลจีนใต้รัฐบาลของอินโดนีเซียได้ใช้จุดยืนที่ค่อนข้างจะแข็งขันในเรื่องการทำประมงผิดกฎหมายในน่านน้ำของตนในขณะที่ความขัดแย้งระหว่างจีนกับหลายประเทศในเอเชียเพิ่มสูงขึ้นเกี่ยวกับการอ้างกรรมสิทธิ์เหนือพื้นที่ในทะเลจีนใต้เจ้าหน้าที่รัฐบาลอินโดนีเซียแสดงความวิตกกังวลเกี่ยวกับการขยายกองเรือประมงของจีนและบางครั้งกองเรือประมงเหล่านี้ได้ล่วงล้ำเข้าไปในเขตน่านน้ำของประเทศอื่นๆเมื่อวันอังคารประธานาธิบดีโจโกวิโดโดของอินโดนีเซียได้กล่าวแถลงต่อรัฐสภาแสดงความคาดหวังว่าอินโดนีเซียนั้นควรที่จะปรับปรุงศักยภาพของตนให้เป็นมหาอำนาจทางทะเลประเทศหนึ่งในระดับภูมิภาคอินโดนีเซียนั้นเป็นประเทศที่หมู่ประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่อย่างน้อย 17,000 เกาะด้วยกันครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเข้าช่วงรายงานธุรกิจนะครับเมื่อวานนี้หุ้นในดัชนีหุ้นในตลาดหุ้นสหรัฐตกลงแต่วันนี้ดัชนีดังกล่าวกลับมากระเตื้องขึ้นหลังจากที่มีข่าวที่ค่อนข้างจะขัดแย้งกันนะครับกล่าวคือเมื่อวานนี้หุ้นในตลาดดัชนีหุ้นในตลาดหุ้นสหรัฐตกลงหลังจากที่ผู้อำนวยการของธนาคารกลางสหรัฐสาขานิวยอร์กออกมากล่าวบ่งชี้เป็นในว่าเฟดหรือระบบธนาคารกลางสหรัฐอาจจะพิจารณาขึ้นดอกเบี้ยระยะสั้นในเดือนกันยายนนี้อย่างไรก็ตามการเปิดเผยบันทึกการประชุมของคณะกรรมการนโยบายดอกเบี้ยของเฟดเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาแสดงว่ายังมีความเห็นไม่ต้องตรงกันระหว่างผู้กำหนดนโยบายของเฟดในเรื่องที่ว่าควรจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่ว่านี้เร็วช้าเพียงใดและถึงแม้ผู้กำหนดนโยบายของเฟดจะเห็นพ้องต้องกันว่าสภาพการจ้างงานในตลาดแรงงานของสหรัฐจะดีขึ้นก็ตามแต่บางส่วนยังมีความเห็นว่ายังควรที่จะรักษาอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำนี้ต่อไปก่อนและคอยจับตามองสัญญาณของการฟื้นตัวที่แข็งขันมากกว่านี้ก่อนที่จะตัดสินใจขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นจุดยืนที่เห็นพ้องต้องกันอย่างหนึ่งของบรรดาผู้กำหนดนโยบายของเฟดก็คือว่ายังควรต้องรอข้อมูลมากกว่านี้ในการที่จะตัดสินใจว่า Federal Reserve หรือธนาคารกลางสหรัฐควรจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นเมื่อใดครับก่อนหน้านี้นักเศรษฐศาสตร์คาดกันว่าเฟดอาจจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นในเดือนกันยายนนี้หรือเดือนธันวาคมครับและวันนี้ดัชนีดาวโจนส์ของสหรัฐเพิ่มขึ้น22จุดปิดที่ 18,574 Nasdaq ขยับขึ้น2จุดปิดที่ 5,229 ส่วน Standard & Poor's ก็ปรับตัวขึ้น4จุดปิดที่ 2,182 ครับต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
ครับผู้วางนโยบายเศรษฐกิจของจีนกำลังประสบความยากลำบากในการเลือกเครื่องมือกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับขณะที่ประเทศกำลังมีหนี้เสียอยู่ในระบบถึง 500,000 ล้านดอลลาร์เจ้าหน้าที่กังวลว่าทางการอาจจะเพิ่มการอัดฉีดเงินเข้าระบบมากขึ้นแต่ปัญหาหนี้เสียก็อาจจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเป็นเงาตามตัวแทนที่มาตรการดังกล่าวจะสามารถกระตุ้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้นะครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าจีนกำลังเผชิญกับภาวะที่เรียกว่า liquidity trap ซึ่งหมายถึงการที่ธนาคารกลางเพิ่มเงินที่ไหลเวียนในระบบแต่ไม่สามารถช่วยให้ GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติของประเทศเติบโตได้แม็กซ์เซงเกียนจาก Mercator Institute of China Studies ที่กรุงเบอร์ลินของเยอรมนีกล่าวว่าปัจจุบันเป็นช่วงเวลาที่สำคัญของจีน ซึ่งขณะนี้ธนาคารกลางจีนนั้นยังไม่ยอมรับว่าเกิด liquidity trap ขึ้นแต่เขาเห็นสัญญาณจากข้อมูลดิบที่ชี้ว่าภาคเอกชนเก็บเงินสดไว้และไม่ยอมลงทุนดังนั้นจึงไม่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจเท่าที่ควรนะครับในตอนนี้รัฐบาลจีนพยายามหาทางออกโดยการให้รัฐวิสาหกิจจีนเพิ่มการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานและโครงการด้านอุตสาหกรรมและธนาคารต่างๆก็ถูกขอร้องให้เงินสนับสนุนรัฐวิสาหกิจเหล่านี้นะครับอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์แม็กซ์เซงเกียนกล่าวว่าในอีกหลายเดือนจากนี้ตนนั้นคาดว่าจะเกิดหนี้เสียในระบบเพิ่มมากขึ้นในประเทศจีนครับไปกันต่อที่กัมพูชาบ้างนะครับสถานตากอากาศหรูกำลังผุดขึ้นในกัมพูชาซึ่งสำนักข่าว Associated Press พบว่าทิศทางการเติบโตของสถานตากอากาศ5ดาวในเขมรนั้นกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นนะครับโรงแรมเหล่านี้ยังคงเสน่ห์ท้องถิ่นของเขมรเช่นรีสอร์ทที่ชื่อศาลาลอดจ์ทำจากเรือนไม้และสถานตากอากาศอีกแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าภูมิใบทางรีสอร์ทนั้นอยู่ในเสียมเรียบและออกแบบห้องพักของลูกค้าให้เป็นบ้านมุงหลังคาที่อยู่ท่ามกลางนาข้าวและมีต้นตะไคร้ปลูกรอบๆด้วยผู้ที่มาพักยังได้รับประทานอาหารที่ทำจากไร่ในบริเวณเดียวกันนั้นนะครับและที่สหรัฐครับบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ซิสโก้ของอเมริกาประกาศลดจำนวนพนักงาน 5,500 คนในแผนปรับยุทธศาสตร์จากการผลิตอุปกรณ์ประเภทสวิตช์และเราเตอร์ในขณะที่การให้บริการซอฟต์แวร์และระบบคุ้มกันความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตเป็นแนวทางที่บริษัทให้ความสำคัญเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับขณะเดียวกันผู้บริหารบริษัทก็กำลังเร่งแผนซื้อกิจการใหม่ๆในช่วงที่ผ่านมาเพื่อกระตุ้นอัตราการเติบโตของซิสโก้ด้วยไปที่นครนิวยอร์กกันบ้างครับห้างสรรพสินค้าที่ถูกสร้างขึ้นบนจุดเกิดเหตุการก่อการร้ายวันที่11กันยายนเมื่อ15ปีก่อนที่ตึก World Trade Center ที่นครนิวยอร์กเปิดรับลูกค้าครั้งใหม่เป็นครั้งแรกนะครับการเปิดตัวครั้งนี้มีห้างร้านดังเช่น Apple Store, Banana Republic, H&M และ Victoria's Secret ให้บริการลูกค้าในตึกช้อปปิ้งดังกล่าวซึ่งมีขนาดของศูนย์สรรพสินค้าถึง 32,000 ตารางเมตรและจำนวนร้านค้าร้านอาหารทั้งหมดมากกว่า100แห่งครับส่งท้ายวันนี้นะครับผู้พัฒนาเทคโนโลยีสร้างระบบหุ่นยนต์ดูแลสวนขนาดเล็กที่ชื่อว่าฟาร์มบอทนั้นบอกว่าเริ่มส่งอุปกรณ์ต่างๆที่มีผู้สั่งจองให้กับลูกค้าแล้วนะครับฟาร์มบอทนั้นเหมาะสำหรับการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อรับประทานที่บ้านเองครับอุปกรณ์ชุดดังกล่าวนั้นเปิดให้ลูกค้าจองตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์และมีผู้สนใจ300รายอุปกรณ์นี้ผลิตจากอลูมิเนียมรวมทั้งเหล็กกันสนิมและพลาสติกที่สร้างโดยพรินเตอร์3มิติที่สามารถทนเปียกได้ครับความพิเศษของฟาร์มบอทคือสามารถหว่านเมล็ดพันธุ์พืชได้เองโดยผู้ใช้สามารถตั้งโปรแกรมด้วยได้นะครับว่าจะต้องการปลูกพืชชนิดใดและฟาร์มบอทจะทำหน้าที่รดน้ำและถอนวัชพืชได้ด้วยส่วนราคานั้นผู้ผลิตตั้งไว้ที่ 3,100 ดอลลาร์หรือราว 100,000 บาทครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนำคุณผู้ฟังกลับมาในสหรัฐนะครับ VOA ภาคภาษาไทยเคยเสนอรายงานเกี่ยวกับโครงการทานิปที่ย่อมาจากไทย American National Internship Program อันเป็นโครงการจากความริเริ่มของสถานทูตไทยที่กรุงวอชิงตันเพื่อเปิดโอกาสหรือส่งเสริมโอกาสให้นักวัยรุ่นหรือเยาวชนอเมริกันเชื้อสายไทยมีโอกาสไปฝึกงานและสัมผัสกับการทำงานขององค์กรที่สำคัญสำคัญในสหรัฐในช่วงฤดูร้อนนะครับวันนี้ในรายงานตอนที่2ของทานิป VOA ภาคภาษาไทยมีเรื่องมุมมองและประสบการณ์ของนักสองนักศึกษาหญิงสัญชาติอเมริกันเชื้อสายไทยที่ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวและมีโอกาสได้ฝึกงานในช่วงฤดูร้อนกับองค์การสำคัญทางสังคมในกรุงวอชิงตันและพร้อมที่จะนำความรู้ที่ได้ไปช่วยพัฒนาชุมชนไทยในอเมริกาในอนาคตคุณมายาแคลร์อาพรสวรรค์นักศึกษาฝึกงานช่วงฤดูร้อนของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
โครงการทานิปหรือ Thai American National Internship Program เป็นโครงการที่ให้เยาวชนอเมริกันเชื้อสายไทยได้ฝึกประสบการณ์กับองค์กรทางการเมืองและสังคมหลายแห่งในกรุงวอชิงตันและในตอนที่2 VOA ไทยได้คุยกับ2นักศึกษาเชื้อสายไทยที่ได้รับโอกาสนี้เข้าฝึกงานกับองค์กรด้านสังคมคุณโซเฟียไฮเดอร์เป็นนักศึกษาจาก Los Angeles City College ที่ฝึกงานที่สถาบัน US Asia Institute และสภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนหรือ US ASEAN Business Council ความสนใจด้านการเมืองของเธอทำให้ตัดสินใจมาร่วมโครงการนี้เธอบอกว่าการได้สัมผัสกับชุมชนไทยในนครลอสแอนเจลิสซึ่งเป็นชุมชนไทยที่ใหญ่ที่สุดในต่างประเทศอยู่เป็นประจำทำให้เธอมองเห็นหลายปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไขโดยเฉพาะด้านกฎหมายการอพยพเข้าเมืองและในอนาคตเธอตั้งใจที่จะทำงานด้านกฎหมายคอยช่วยเหลือและสนับสนุนคนไทย
ตอนเสร็จเรียนหนูก็อยากไปเรียนเป็นทนายจะช่วยเหลือคนไทยเพราะหนูก็เห็นว่าที่ลอสแอนเจลิสก็มี lawyer คนไทยแต่ว่าเขาก็คงต้องมี more lawyers to ช่วยเหลือคนไทยแล้วก็ไม่ได้คิดตังมากด้วยแล้วก็ช่วยเต็มที่ค่ะ
นอกจากนี้เธอมองว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ชาวไทยในอเมริกาควรจะมีส่วนร่วมกับการเมืองอเมริกันให้มากขึ้นค่ะ
สำคัญเพราะว่าคนอเมริกันไม่ค่อยได้รู้ about เมืองไทยหนูเป็น second generation เกิดที่นี่ค่ะหนูก็ว่าชาติอื่นที่อยู่ในอาเซียนเขาก็มีแบบ advertising หรือ advocacy เกี่ยวกับชาติเขาแต่ว่าไม่ค่อยได้มีสำหรับคนไทยหนูก็คิดว่าสำหรับที่นี่ in อเมริกาคนไทยเป็นแบบ minority ของอาเซียนค่ะหนูก็อยากเห็นว่า second generation คนไทยมันหนูช่วยเหลือคนที่อยู่ที่นี่ค่ะ and to be part of รัฐบาลที่นี่ค่ะหนูคิดว่าถ้าคนไทยมาเรียนหรือว่ามา participate more
ด้านคุณอภิสราแอนศรีวณิชแรปเปอร์นักศึกษาเชื้อสายไทยที่เพิ่งเรียนจบจาก The College of Idaho ที่ฝึกงานที่องค์กรด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของชาวเอเชียอเมริกันหรือ Asian and Pacific Islander American Voteเธอบอกว่าการฝึกงานครั้งนี้ทำให้เธอรับรู้ถึงปัญหาต่างๆในชุมชนไทยและเธอได้ข้อมูลใหม่ๆเกี่ยวกับชุมชนเอเชียอเมริกันมากขึ้นค่ะ
The model minority myth, which is that Asians are the perfect minority, we are well off and well educated, but that's a very negative stereotype.
คุณอภิสราหรือแอนนี่บอกว่าสิ่งหนึ่งที่เธอได้เรียนรู้คือชุมชนชาวเอเชียอเมริกันขาดแคลนผู้นำทางการเมืองมากและมีความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับชุมชนนี้มากมายเช่นความเชื่อที่ว่าคนเอเชียอเมริกันส่วนมากมีฐานะและการศึกษาที่ดีแต่นั้นไม่จริงเสมอไปโดยความเชื่อเหล่านี้สร้างความกดดันให้แก่ชาวเอเชียอเมริกันที่ไม่ได้เรียนสูงหรือมีฐานะดีอย่างมากเธอบอกด้วยว่าการได้มาฝึกงานครั้งนี้ทำให้เธอรู้ว่าในอนาคตเธอสนใจทำงานเพื่อผลประโยชน์ของคนอื่นและเธออยากเป็นตัวแทนชุมชนไทยในอเมริกาต่อไป
Whatever I do, I will need a job that I can help others. I've been learning there's lots of ways that I can help our community.
ด้านคุณพิสารมานวพัฒน์เอกอัครราชทูตไทยณกรุงวอชิงตันซึ่งเป็นผู้ริเริ่มโครงการทานิปที่เปิดให้กับเยาวชนอเมริกันเชื้อสายไทยให้เข้าฝึกการทำงานในกรุงวอชิงตันในช่วงฤดูร้อนให้สัมภาษณ์กับ VOA ไทยถึงความสำคัญของโครงการ
คนที่ผมสัมผัสด้วยเนี่ยรุ่นที่แล้วกับรุ่นนี้มีความมั่นใจเกิดขึ้นอย่างมากมายเมื่อเทียบระหว่างก่อนกับหลังนี่เรากำลังพูดถึงเพียงแค่6ถึง9สัปดาห์นะแล้วผมก็มั่นใจว่าคนที่มาฝึกงานทั้งหมดเนี่ยเขาก็มีเครือข่ายที่เขาขยายเขารู้จัก
ติดตามการสัมภาษณ์ฉบับเต็มกับคุณพิสารมานวพัฒน์ในวันพรุ่งนี้ค่ะมายาแคลร์พรสุวรรณ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับแล้วก็ข่าวดีส่งท้ายข่าวหนึ่งเกี่ยวกับสตรีเหมือนกันสตรีไทยที่เป็นนักกอล์ฟนะครับในวันนี้คือวันพุธตามเวลาในสหรัฐและเวลาที่นครริโอเดอเจเนโรผลการแข่งกอล์ฟบุคคลหญิงวันแรกปรากฏว่าโปรเมเอริยาจุธานุการทำผลงานได้สุดยอดนะครับที่6อันเดอร์พาร์นะครับณวันนี้คือวันแรกของการแข่ง ในขณะที่โปรแหวนพรอนงเพชรล้ำอีกหนึ่งนักกอล์ฟหญิงไทยออกรอบร่วมกับแคโรไลน์มัตซอนจากเยอรมนีและจิเรียโมรินาโรทำผลงานเข้ามาได้ที่71อีเวนต์พาอยู่ที่อันดับ26ร่วมครับนั่นก็เป็นสรุปผลงานของนักกอล์ฟหญิงไทยในวันนี้คือวันแรกของการแข่งกอล์ฟบุคคลหญิงวันแรกที่นครริโอครับและที่จบไปนั้นคือการสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญครับ Voice of America Washington